laba yabona mina ngomuntu vele osheke wasebenza edalela eParliament ngingena ngo-2015 ngapha ngo-2018 ngiphakathi kwabana kunenge engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sePhelanda wampopoma. Ngakho-ke esicela abantu hayi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana obana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ukubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections, siyenze into epheleleyo. Lapha kobulawayo i-violation ingu-1 constituency kuphela iPhelanda batshabalala. Amanye ama-elections awama-MP akwezinye indawo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele uMnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona ngathi unqoba besizanqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ukubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlela 120 hours ungela amanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala, uhulumende usezwisile ngikhuluma kade. So ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakalungi abantu bebethola amanzi emgodini. Ngikhuluma so sengigebhile mibili emgodi esengigebhile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilo layo. Ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela, uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi. Ngibona ngathi hayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota, angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.